Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, verdens beste podcast om tysk fotball. På norsk. To runder unnagjort I Tyskland etter koronapausen, og I dagens sending så skal vi snakke om dette. RB Leipzig-monstre har jakta ned Mainz-lamme og fortærte. Timo Werner og Co. har satt øynene mot toppen av fjellet. Hertha Berlin valsa over byrival Union Berlin, og det gikk hardt ut over Rothaus-lagret til Asbjørn Slettmark. Borussia Dortmund tar imot Bayern München når andre og førsteplassen braker sammen på tirsdag. Vi ser frem og mot midtukens der klassiker. Auf geht's! Hei og hå, Runar Skrøvseth I Bochum.
Hei og hå, Eivind, på Lier.
Ja, hvordan står det til I Bochum? Alt bra?
Ja, det ålreit her. Jeg har altså, min kombinerte hjemmeskole og hjemmebarnehage har ansvaret for to barn I dag, så hvis det, nå de plassert trygt foran TV-en, men skulle det bli bråk og krig og annen ulyd I bakgrunnen, så får vi skylde på dem.
Har du satt på en pedagogisk, riktig tysk 70-talls animasjonsfilm fra 70-tallet?
Ja, så klart, så klart.
Det ikke liksom Bochum-sesongen, jeg vet ikke, 2015-16 eller noe sånt som går som best of greia?
Nei, nå det jo mandag formiddag, og da er det skoletid, så da det bare pedagogikk.
Ja, så det betyr at vi hører snart Ver Hassen Bir, Schalke 04, fra Stover I bakgrunnen.
Sannsynligvis.
Det hyggelig å høre at du på plass I Berlin, Asbjørn Slettmark. Når du hørte liksom entusiasmen til runene han sa, hvor fint det stod til, hvilket terningkast gir du han på liksom, stemningsskalaen her? Og hvor fint tror du han egentlig har det?
Som vestlending tenker jeg at det en god terningkast 4. Hvis du spør meg hvordan jeg har det, så det ok, så jo da, betyr at jeg har det veldig bra.
Hvordan har du det da, Asbjørn?
Nei, jeg har det veldig fint, jeg. Altså, her jo barnehagene I gang, og Asle har tatt sykler Oscar til barnehagen nede I Mariendorf, nede med heimebanen til Blau-Weiss 90. Så jeg sitter alene hjemme, jeg. Det føles nesten som normalt.
Det deilig. Du, med og Runar har jo da døpt Herthas nye kjeldegg Labbetus, altså Bruno Labbadia Labbetus. Han har jo fått virkelig sving på Hertha nå.
Ja, 4-0 I Hauptstadt Derby over Union Berlin. Det var både overraskende og mest av alt enormt imponerende.
Så har det jo vært sånn
det
at Runar?
Ja, det var det, sa jeg.
Ja, du var det, ja. Det var det.
Det var ikke bare Asbjørn, ikke bare Asbjørns Hertha-briller som syntes at Hertha var gode. Mine nøytrale syntes også det.
Ja, og det var en gøy kamp også. Det var liksom en sånn, det var en tøff og bra kamp egentlig. Så jeg enig I det. Men vi har hatt en sånn, du kjøpte jo inn en del øl, Asbjørn. At vi skulle ha en stor fest til denne kampen som allerede ble nå på grunn av koronakrisen.
Ja, vi skulle ha veldig masse lyttere og nordmenn og alt mulig på takterrassen her grillfest før Hauptstadt Derby. Og da kjøpte jeg jo inn litt sånn jevnt med Rothaus, som for øvrig har fått litt kritikk for på internett for å handle inn Rothaus til et Berlin Derby. For det jo øl fra Schwarzwald, altså nede rundt i Baden-Württemberg, blir det vel? Stadionpilsen til både Freiburg og Karlsruhe, faktisk. Men det rett og slett bare for at jeg synes det den beste, den liksom favorittdrykken å ha altså, stående. Men da ble det I hvert fall stående fryktelig masse øl på takterrassen i anledning at du skal ha den store festen, som da jeg har måttet ta meg av på egen hånd. Men da er det jo veldig fint å ha sånne ting som ny trener, en Ibisevic i stor form, en Boyata som går opp på angrep, og godt selskap da på Hauptstabi, altså ja, det er da, vi fikk gjort et godt innhogg i Råthausen i løpet av fredagskvelden, veldig praktisk også med 8:30 kamp da, altså ja. på fredagskvelden.
Du hadde jo besøk av norsk forfatteren Erle Marie Sørheim, stemmer ikke det?
Så bidro godt til å gjøre et grovt innhogg i laget, altså, etterpå så hørte vi på Capital Bra, vår favoritt tysk-ukrainske rapper, og feire på takterrassen.
Men det var ikke ute på byen å feire etterpå?
Nei, altså alt stenger jo her klokka 10.
Åja.
Så det er jo ingenting, og det er jo interessant. Vi kan snakke litt om kampen, men først må jeg nevne at det har vært veldig masse snakk om på forhånd at kommer folk til å samle seg i gatene, kommer folk til å samle seg utenfor stadion. Jeg har aldri trodd at folk skulle, eller i hvert fall ikke det siste, så jeg har ikke trodd at folk skulle samle seg utenfor stadion. Jeg har vært litt redd for at de skulle samle seg på en store folkemengde på en private arrangement, og så videre. Men her stenger det jo klokka 10, sant? Så det er jo ikke noe alternativ egentlig å se kampen på byen, med at den er ferdig i 9:45, og så regner det litt også, så ingen gikk ut. Men den ene ansamlingen av mennesker som skjedde i Berlin på fredag, i anledning Hauptstadt Derby, da var utenfor Olympiastadion. Og da
det var det, ja.
Ja, det var 15-20 politifolk som skvisa seg sammen i en klynge for å ta gruppebilder foran Olympiastadion.
Nei.
Jo. Uten maske eller noe sånt. Way. Vi passer på Olympiastadion. Ja, men er ikke poenget at du skal passe på at folk ikke gjør akkurat sånn som dere nå utenfor Olympiastadion. Så da ble en sånn liten mini, eller det ble ikke en skandale, det ble bare litt sånn artig oppslag i lokalpressen. Men det viser jo en ting nå. Det viser at den sosiale bevisstheten og det ansvaret som ultrasene har jo hele tiden sagt at de skal ta, at dette må de oppfordre til å ikke gå ut og se kampen, ikke arrangere ting og flekke opp storskjermen og sånne ting. Liksom, vi vil ikke ha noe med denne kampen her, vi vil ikke være en del av mediebildet her. Hold dere hjemme med deres nærmeste og se kampen. Og da har jo folk gjort. Folk oppfører seg da. Folk tar ansvaret sitt på alvor, og da synes jeg er veldig både fint og betryggende, og viser jo også at hele den ultraskulturen som jeg diskuterer masse tar ansvar. Det er veldig fint, men angående kampen også, så sa jeg at overraskende og imponerende, altså, jeg skal si at jeg var ikke veldig overrasket over at Hertha Berlin vant, for jeg hadde ingen god følelse før kampen. Da handler det om et par ting, blant annet vi snakket jo masse med Rune Jarstein forrige vek i dette intervjuet vårt. Han sa liksom at vi er godt trent, vi er i god form, vi har en trener som har tatt kontroll på laget, Bruno Labbadia, og liksom den positiviteten og selvtilliten som han utstrålte, det er ikke alltid da du er vant til fra en Hertha-spiller, da kombinert med liksom litt rapporter om et Union Berlin ikke har trent så godt, gjorde at jeg hadde liksom god tro på det etter Hoffenheim-kampen. Og da viste det seg jo slå til, for Hertha var jo fysisk virket mye bedre trent, og taktisk bedre driller da, selvfølgelig. Og jeg tror at det er en sånn frampeik mot ting vi kommer til å se ut i sesongen, at en del, det kommer til å bli veldig tydelig at noen lag er bedre trent gjennom koronapausen enn andre.
Ja, jeg er helt enig, du så jo helt sånn... Det var virkelig klasseforskjell også, jo lenger ut i kampen også, som det glei fra.
Ja, og men der må det være en psykisk eller mental komponent også, fordi altså, det sto 0-0 til pausa, og da hadde, synes jeg, Hertha gjort en veldig bra første omgang. De var klart bedre enn Union, men de fikk ikke uttelling da de hadde det overtaket skikkelig en periode der, og så mot slutten av omgangen så virket det som Union fikk kampen inn i det, ja, det man alltid sier, inn i sitt spor, litt grann. Ja, de fikk dyttet, holdt Hertha litt mer på avstand, trillet litt ball, hatt litt mer sånn, fikk stengt av kampen litt, og da så jeg for meg, aha, nå har de gjort det, og da er det hva skjer i sånne kamper. Hertha prøver og prøver, altså Og så venter de på den kontringen, den dødballen, ikke sant? Mm. Som de bare kan utnytte. Men det skjedde jo ikke det i det hele tatt. Ah. Hertha bare skrudde opp enda et hakk, og rullet over dem i andre omgang. Og der, det har jo selvfølgelig med fysikken å gjøre, men det må også være noe,
jeg tror,
noe mentalt der, ikke sant? At det ikke sant de går inn i garderoben og så, vi skulle ledet og fader, at det står uavgjort og...
Jeg tror Urs Fischer og Union feilberedet litt også, for jeg tror de gikk ut i andre gang og skulle prøve å sjokkere Hertha litt. De flyttet opp, fikk jo et angrep med en gang og en sjanse, men da ble de liksom ikke så kompakte som de hadde vært, og da bare rullet Hertha på, og når Hertha først var i gang, så er de jo ustoppelige nå.
Ja, så det var jo også og fantastisk fotball. Liksom når en dribling fører til et forsøk på brassespark, og når da brassesparket ikke blir gjennomført, så blir det til en ny dribling og et lekkert plassert skudd i mål. Og så jeg en ting sånn, til å la merke til, det var faktisk dere som kommenterte så fint i studio, Eivind, for jeg så på Viasat, eller Viasport-sendingen.
Ja, du fikk med deg det som ble sagt da.
Ja. Altså, vi hadde jo full rulle. Altså, det var jo konsertvolum på deg og kjæren. Altså, dere sørte ut som Sepultura i stovet vår.
Ja, for da, jeg tror det er første gang noen har sammenlignet Lars Kjernås med Sepultura.
Men da... For da var jo sagt at en av tingene som gjorde at Hertha Berlin ikke klarte å få til liksom, det som kaller for siste sluttproduktet, var jo at det var litt for tilbakeholdene med å flytte opp midtstopperen, spesielt Boyata som er jo en offensiv trussel i kraft av å bare være et monster av en tilstedeværelse, altså midtstopperen til Hertha, han begynte jo å flytte seg oppe ved andre omgang, og da så du da kombinert med at Union prøvde å stille seg lenger opp så bare rakna det hos Union.
Men hva skjedde på den scoringen til han Cunha? Når han drev og kjørte Bebeto og hva var det, vet du det?
Ja, altså der, han kjørte jo 90, er det 94-feiringen da, til Bebeto? Mm. Altså sånne vugger på baby. En av de ytterst få sånne tullefeiringene jeg kan akseptere. Mm. Altså jeg kan akseptere en god vugg. Det kan jeg akseptere. Grenser går jo selvfølgelig om å sitte på tommelen nå. Det er jo det verste som kanskje... Nei, altså han kaster seg rett ut fra ut i bilen fra Olympiastadion og raste av gårde til sykehus og tok imot sitt første barn.
Etter den kampen?
Etter kampen, altså han var på vei. Jeg vet ikke helt om ungen ble født i løpet av kampen, men den første Instagram-posten hans etter kampen var liksom bildet av han med både, altså at han hadde skårt, og så var det bildet på sykehusstuen med sånn munnbind og alt og...
Han har rett og slett rundet hele greia, for da slapp han å være med på fødsel, samtidig som han fikk spille fotball, og så fikk han tatt bare stått og high five etterpå. Herre min
hatt. Han fikk kjørt litt god zoom-tilstedeværelse, og fikk litt like.
Ja. Min, jeg
er ikke helt sikker på rekkefølge, men det var sånn jeg forstod det.
Jeg rakk ikke første fødselen, jeg. Dette har jeg kun for lenge siden, men spilte, det er en annen historie.
Spilte du fotball? For du sklei en birdosje på Rostadion.
Nei, men, nei, det er en annen historie.
Vi må videre, for vi har lovt Rune at det skal gå fort. Men hvor gode er Hertha nå? Kjemper de jo mot nedrykk når koronapausen... Altså, i koronapausen så lå jo egentlig Hertha og tenkte at nå kan vi rykke ned. Mm. Hva tenker de nå, Asbjørn?
Altså, det som er interessant, det viser jo hvor positivt ting kan slå ut når en ikke bare gjør det bra selv, men også at tabellen går riktig vei, så for Hertha sin del, sant? Så nå er jo Köln har jo kommet seg fram på samme poeng som Hertha, men de fire lagene foran, og Hoffenheim, Schalke, Freiburg og Wolfsburg, så spilte vel Hoffenheim uavgjort mot Paderborn, var det sånn? Schalke ble knust, Freiburg ble lurt av Werder Bremen, og dommeren kan jeg kanskje si, og Wolfsburg tappte, så de fire lagene foran de som da er kjempe om den Europa-ligeplassen, de tappte eller spilte uavgjort, så jo, plutselig så er jo Hertha da 10 poeng ned til kvalik, mens det er 5 poeng opp til Europa-lig.
Det er sjukt.
Det har også å gjøre med at det er 5 lag i en helt annen liga, en helt egen liga der oppe, så den sjetteplassen som gir Europa League-kvalifisering, den ligger der til en hver middelhavsfarer som klarer å dytte på litt ekstra på slutten. Mm.
Og da ser vi jo, angående med sånn tabellting, så ser vi jo også med Werder Bremen, som jeg hadde jo en egen spesialepisode om forrige vek med Niklas Wildhagen. Sånn at plutselig gikk alle resultatene deres vei, og nå har de en kamp til gode, og Werder Bremen, selv om de ligger på nedrykksplass, vinner de den, så er de plutselig oppe A-poeng med Düsseldorf på kvalikplass, som er, hadde vært helt utenkelig bare for en vek siden.
Og der så jeg jo faktisk at Rune Bratseth hadde jo vært ute og uttatt seg i studio om at K-felt måtte gå. Og det ble tema på Doppelpassens største talkshow om fotball i Tyskland, at Rune Bratseth hadde sagt det. Det er jo for en posisjon han har i Tyskland.
Ja, ja, helt klart.
Så han måtte krype til korset, så jeg. Han skulle han aldri ha sagt.
Rune Bratseth sa vel at det var litt sånn... De kjipe følelsene tok litt overhånd, og han har forlangt et hode på en fat. Så, men jeg synes det var faktisk avrubatset, så rydde bare seg litt. Det gikk litt for langt, beklager det. Men som du sier, sånn, altså, når Bratseth sitter i en studioboks en eller annen plass i Norge og snakker, så lytter fotballtyskland altså helt opp i de øverste tårnene.
Mhm. Men nå er det en veldig viktig, eller veldig kul kamp, Asbjørn. Vi kan ta det, vi hadde tenkt å ta det i slutten, men vi kan ta det noe mer gang. Altså, det er Hertha mot RB Leipzig allerede til onsdagen. Og Leipzig så jo fantastisk ut.
Ja, for at jeg satt og tenkte på det da. Jeg fikk noen meldinger etter runden hadde gått sånn som skulle. Så hadde jeg diskutert litt sånn, skal Hertha begynne å tenke på Europa League nå? Bare 5 poeng opp. Og selv om jeg nevnte det selv nå, så er jeg sånn, nei, Hertha skal overhovedet ikke tenke på Europa. Det eneste Hertha Berlin skal tenke på nå, det er RB Leipzig på onsdag 6:30, for da kommer det å bli utrolig tungt, vanskelig, for da RB Leipzig, som jeg så i går, som bare valsa over og sagde ned Mainz 5-0, som da betyr at RB Leipzig på 2 kamper denne sesongen mot Mainz har 13-0 i målforskjell. De vant 8-0 første kampen. Og da Leipzig leverte i går med Timo Werner som kan si, anfører, er jo da som vi så i perioder i høst, et RB Leipzig bare supertrent, atletisk, fleksible, taktiske planer, lurer motstanderen, triller rundt uten å gjøre det veldig avansert for seg selv. De hadde en evne at det ser enkelt ut, for det virker så ekstremt godt taktisk drillet.
Og det der er et kjempepoeng, tror jeg, Asbjørn, fordi at når jeg så den kampen mot Mainz, så slo det meg, jeg tror det slo meg liksom midt i første gang, at Mainz skjønner ikke hva som skjer.
Nei.
Altså, de skjønner ikke hva som møter det. De var mindre, altså de så ut som de var færre folk på banen, overalt på banen, til enhver tid. Og det, liksom, det ser så uanstrengt ut for Leipzig å bare skape angrep på angrep på angrep, vinne ballen igjen, ha lag i perfekt posisjon, balanse. Altså, det var en sånn utspilling, jeg tror ikke jeg kan huske å ha sett en sånn utspilling. Jeg kan ikke huske sist jeg har sett det, altså.
Altså, jeg satt og så på åpningen, og det var 3-0, omtrent før jeg hadde blitt ferdig med første kaffekoppen.
Ja. Altså, han kunne ha skått hat-trick. Altså, han hadde hat-trick i 100% sjanse som han bommet på, og han likevel så vant i 5-0. Werner hadde jo 2 store sjanser til, alene med keeper som han bommet på. Og han skått hat-trick.
Mm. Og det er jo det er kampen borte mot RB Leipzig, det er jo det som blir den virkelige testen på Bruno Labbadias Hertha Berlin. Altså selv om Hoffenheim borte, det er ikke noen enkelkamp da heller, eller Hauptstadt derby mot et på en måte hardt kjempende Union Berlin, men spiller borte mot et av Tyskland er Europas yngste, friskeste, smarteste mannskap. Da får vi se hvordan Boyata klarer seg.
Og hvordan skal man stoppe Timo Werner, fordi at han er jo da ikke sant, den mest ettertraktet spissen i verden sammen med Haaland da, for øyeblikket. Men sånn som jeg ser det, så er ikke han spiss lenger, altså.
Nei, for hva er det som har skjedd med han under Nagelsmann?
Han er jo blitt
hva er forskjellen på Timo Werner nå og Timo Werner for et år siden?
Han har jo en utgangsposisjon i liksom systemet til Nagelsmann som ikke er frontspiss, på en måte. Han jo mye mer enn kanskje litt sånn tilbaketrukken spiss, eller en ut mot venstre, venstre kant, men han får jo lov til å liksom vandre overalt. Og så han jo ofte med i det oppbyggende spillet. Så han minner jo mye mer om... Altså han, vet du hvem han faktisk minner litt om nå? Nei. Han minner om Thomas Müller.
Ja.
Ikke sant?
Den gamle konteringseksperten, ja. Werner.
Ja, han som bare løper og var liksom rett på mål og sånt. Men han har så mye nå. Og...
Müller med fart?
Ja, Müller med fart, og kanskje enda bedre avslutninger.
Ja.
Ikke sant? Så.
Og så nå, vi må si en ting her da, om RB Leipzig. Jeg sa en eller annen gang i oktober, november, at jeg etter å ha sett de valsa over Hertha og spille helt fantastisk fotball, så sa jeg at jeg trodde de kunne, eller kom til å vinne Bundesliga. Men hør her da, kampene til RB Leipzig fremover, og Hertha Berlin, hjemme nå, ikke den vanskeligste kampen i Nei. Bundesliga, selv om det er et lag i form. Og så er det borte mot Köln, som er jo et vaklende lag, hjemme mot Paderborn, borte mot Hoffenheim, hjemme mot Düsseldorf, og så hjemme mot Dortmund, og så avslutning borte mot Augsburg. Det er vel, altså eneste de har igjen som er over de på tabellen nå, er jo Dortmund borte.
Ja, de har vel det eneste laget som er over midt på tabellen.
Ja.
Er vel seriøst Dortmund.
Så at vi er ferdig med Gladbach og Leverkusen og Schalke, som kunne vært praktisk og spilt mot Schalke for å fikse målforskjell.
Og Bayern.
Og Bayern, ja.
Men Dortmund har også et ganske mildt program når de har fått gjort unna Bayern på tirsdag. Da er det også den, mot Leipzig da.
Men jeg tror serien avgjøres i den neste kampen da.
Leipzig-Dortmund.
Ja. Så du tror ikke Bayern har avgjort før?
Nei, altså det kan være at Bayern har avgjort før med å vinne. Men Bayern har Dortmund, Leverkusen.
De skal til Leverkusen, skal de ikke det?
Ja. Og de har Gladbach.
Ja.
Ikke sant? Mm. Så han, det er jo... Flick har jo en kjempestatistikk nå, men han har ikke møtt de beste lagene da.
Nei.
Så nei, dette blir veldig, veldig spennende utover. Hvordan gikk det med Bochum, Runar?
Det ble 0-0 borte mot Karlsruhe. En veldig viktig kamp nede i nedrykksstriden her, men det var en kjemperar kamp, for det var den første halvtimen var helt elendig, altså virkelig grusom, sett med FFL-briller, og den siste timen var utrolig bra. Så det var kjemperart, og den starten var altså så dårlig. Det rett og slett ikke møtt opp. Karlsruhe bare kjørte på, det var helt kaos bak der, og Riemann, keeperen, reddet, hadde den ene superredningen etter den andre. Og det er altså det som er så morsomt med denne nye virkeligheten uten publikum. Det morsomme med det er at man hører, som vi snakket om forrige gang også, med denne bestemora til Haaland, at man hører jo ting som blir sagt på banen. Og Riemann, han er... En tysk keeper av godt gammelt merke. Han blir ganske varm i toppen ganske fort. Og han var altså så sint på forsvaret sitt og spillerne foran, at han på et tidspunkt så brølte han ut «Seid ihr behindert oder was?» Altså, er dere funksjonshemmede, alle sammen? Ja, og så etter den hadde han, og så gikk det 2 minutter til, kom det en ny sjanse som han reddet. Og i stedet for å feire seg selv for redningen, så bare går han bort til stangen og sparker løs på stolpen. Jeg trodde han skulle dra hjem. Han var også så sint. Men så gjorde FFL et bytte etter cirka en halvtime. Etter en taktisk bytte. Fordi ingenting funket. Og så plutselig snudde kampen helt rundt. Og derfra ut hadde Bochum ballen egentlig nesten hele tiden. Spilte tålmodig... ball og skapte flere sjanser som burde blitt mål enn i tverleggeren. Så alt i alt fortjent med uavgjort, men en veldig merkelig kamp som var, det var helt ujevn hele veien. Bare først til hjemmelaget og så til bordelaget.
Men jeg leste nettopp i en bok om blant annet den gamle legendariske Bochum-manageren Heinz Höher. Og da påstod han Ronald Reng, forfatteren, at taktikk i Bundesliga på 70-tallet, det var egentlig bare vinn hjemme, prøv på uavgjort borte. Ja. Og jeg må jo si at det er vel litt sånn i Zweite Bundesliga nå, for Bochum, og det må jo være et suksess å ta et poeng borte mot et lag som Karlsruhe, selv om de ligger under på tabellen.
Ja, kanskje nesten fordi de ligger under på tabellen. Det handler om avstanden der, fordi etter Fafels seier forrige runde, så var det 4 poeng ned til Karlsruhe. Og da var det, klart det hadde vært deilig med den seieren, men det var veldig viktig at den avstanden ble holdt. Da. Så de er sikkert fornøyde med det.
Men et godt poeng det der med bort- og hjemmeseieren, og med tanke på at det er tomme tribune, Asbjørn. I Bundesliga nå, i de 2 første rundene, så var det bare 3 hjemmeseiere. Av alle kampene, og det er altså
tenk det.
Dortmund vant hjemme, Bayern vant hjemme, og så Hertha Berlin, altså de 3 virkelig storlagene Asbjørn greide hjemme seier.
Det er jo helt ja, sant.
Og to av det var
kanskje Hertha Berlin fikk litt sånn ekstra hjemmestøtte av de hørte oss fra Charlottenburg.
Big City Club,
sier jeg kanskje, bare. Jeg vet hva, de hørte Lars Kjernås og Eivind Biskorsunde som var på Sepultura-volum fra Charlottenburg opp til Vesten, til Spanda. Nei, det er jo veldig interessant, og nå har jeg har ikke funnet fram statistikken enda fra dette med mål og poeng fra denne runden, sånn som hadde forrige, men dette er jo noe som blir veldig interessant å følge med på, om den hjemmefordelen pulveriseres sånn som man ser ut til å ha blitt, eller om det er bare tilfeldighetene spill.
Men det som er interessant i den sammenhengen er at i Zweite har det ikke vært sånn.
Nei.
Jeg gikk gjennom nå i sted de kampene som har vært etter oppstarten, og på 16 Zweite-kamper etter koronapausen har det blitt 1 borteseier bare.
Ja, og det er litt sikkert mindre enn vanlig.
Ja, 8-7-1.
Ja.
Så, og da kan man jo spørre seg, hva er forskjellen på Bundesliga og andre Bundesliga? I den sammenhengen tror jeg ikke det er noen som helst forskjell, så det Nei. Må være...
Det er like kjipt å dra på bortebane i Zweite.
Det er for få kamper til at man kan dra noen statistiske slutninger av det.
Ja. Men det som er sikkert og visst er jo at Bayern München hadde jo en hjemmefordel i den kampen de hadde, for de fikk jo de vanlige tilskuerne på kamp. Uli Hønnes, Karl-Heinz Rummenigge og Frans Beckenbauer, alle var
og
på plass.
Og den hvite telekom-TM.
Ja, og den hvite telekom. Altså, det var jo akkurat som vanlig der, da.
Ja, ja.
Men hvordan er det mulig at, de har jo en sånn veldig strengt regime nå i Bundesliga på hvem som skal få lov til å komme på kamp. Det er jo bare folk med rolle i klubben og så videre som har noe der å gjøre. Men Frans og Uli er jo ikke i klubben lenger.
Nei, hva var det? Hva gjør de der?
Ja, og bakgrunnen for det er at reglene tilsier at heimelaget kan akkreditere, bortelaget kan akkreditere 4 fra administrasjonen, funksjonærer eller ja, det er egentlig hvem som helst, sånn som jeg har forstått det, det er som klubbens representanter eller gjest eller hva du vil kalle det. Mens hvis du har heimebane, da kan du ha 8 fra administrasjonen og så videre, ja, altså 8 gjester da. Ja. Og da hadde Karl-Heinz Rummenigge i anledning hjemmekampen til Bayern München mot Eintracht Frankfurt, som de vant i et spektakel av en fotballkamp, 5-2. Da hadde Karl-Heinz Rummenigge ringt til Franz Beckenbauer og spurt om ikke han hadde lyst til å komme på fotballkamp, og da hadde jo Franz Beckenbauer også...
Ja, Franz Beckenbauer, men, har du ikke vært ute av huset siden korona-greia startet?
Nei, men kanskje da... jeg tenker det er 2 ting. Det ene at jeg tenker at, ja, men i alle dager, en mann som er så syk som Franz Beckenbauer, for han er jo liksom veldig syk, og langt aldersmessig inn i risikoen, så han skal jo ikke være på sånn kamp. Men samtidig så tenker jeg at hvis det er en plass det er trygt akkurat nå, så er det jo på Bundesliga-kampen.
Ja, og Beckenbauers helse, den virker jo også, helsetilstand virker, og altså han har blitt hjerteoperert opp til flere ganger, så klart han har hatt noe greier, helt klart. Men hans helsetilstand, den virker å svinge veldig etter når han er innkalt til sånne ubehagelige rettsmøter på grunn av alle disse pengene som har kommet inn på hans konto, ikke ut igjen.
Ja.
Og så videre.
Stemmer det, var i fjor da, at han ikke kunne møte
rettssaker. Ja, så stadigvæk denne korrupsjonssaken fra VM 2006-tildelingen og så videre. Da blir han alltid svært, svært syk og puskete når han egentlig skulle i retten.
Mm.
Så, ja.
Men ja, ja.
Det litt,
hvordan synes du om det, Asbjørn, at de har folk på tribunen?
Altså, det må, altså, at det noen representanter fra representanter fra klubben må jo bare være greit. Det jo litt sånn, jeg synes jo det ser litt sånn rart ut at ja, at Frans Beckenbauer som sliter litt med å komme seg i sine egne rettssaker eller rettsmøte kan komme seg på kamp jo veldig underlig, men samtidig så er det liksom, det er noe satt en sånn liten pulje med mennesker som får lov til å være der, da, hvem klubben inviterer for å være opp til det. Og de er jo, selv om de ikke har noen rolle i klubben, så er de jo ærespresident av hele gjengen. Men da må jeg si at jeg vil heller hva som helst dag i veko, på hva som helst kamp, så vil jeg heller ha bedrageridømte banditter som Uli Hønes og korrupsjonspresidenter som Frans Beckenbauer, full og stadion opp med deg heller enn pappplakater som Boris Dermersen Gladbach har gjort. Altså, kom igjen nå.
Amen til det. Ja, amen til det.
Ja. Altså, det der pappplakatene til Gladbach, det er det dummeste jeg har sett på tribunen. Altså, det er bare så utrolig tull. Jeg synes det, jeg er for å gjennomføre denne sesongen. Jeg er for å spille Geisterspiel. Allerede sånn pragmatiske årsaker som at jeg synes det er greit at klubbene får inn de pengene, og at en kan kanskje begynne på nytt igjen med liksom, kan en begynne på nytt budsjettår i august, og så er ikke ting helt totalt krise. Men ikke lat som dette er noe annet enn hva det er. Jeg synes det er en fin gest fra klubber som Hamburger Sportsverein, for den slags skyld Hertog, som de hadde opp et litt sånn Hertha Helfen banner. Jeg synes det er en fin gest fra de klubbene som bare holder tribunene sine helt rene, og ikke prøver å late som om dette er noe annet enn fotballkamp, uten publikum, uten fans, uten stemning, uten jubel, uten noe som helst.
Men jeg så noen bannere på den Mönchengladbach-stadion, altså Borussia Park,
ja, de har
fått det sto opp, liksom at de var imot Geisterspiel og sånne ting, publikum.
Mot moderne fotball og mot Geisterspiel, som jeg tror Ultrasan har bare fått inn rett og slett som en sånn markering mot dette plakatgalskapen til Gladbach. For at de andre klubbene, sånn som både Hertha, så har jo Ultrasan blitt spurt, ja, men skal ikke dere ha opp noen banner? Så nei, vi skal ikke være en del av dette.
Nettopp, mens siden Gladbach som klubb hadde satt i gang dette pappfigur-greiene, også for å få inn litt penger, da, så ville sikkert Ultrasan vise TV-seere at det betyr ikke at de er, som fans, er enige i dette, så ble det på en måte begge sider representert.
La dere merke til en detalj i bortesvingen til Gladbach?
Nei.
Det var da papplakater av bortsupporter.
Ja, det.
Ja, ja. Jeg tror jeg så i Hertha-drakter, men jeg så også faktisk så en del Leverkusen-drakter i bortesvingen, altså sånn pappfigurer av. Det var sånn blanding av forskjellige bortefans i bortesvingen.
Nå skal jeg alliere med våre lyttere, og så skal jeg starte en innsamling, sånn at jeg skal få bilder av både Asbjørn og Luna i bortesvingen på Borussia Park.
Oi, oi, oi.
Det var noen deilige bilder der, som står og jubler.
Oi, oi. Men du, angående jubling, Martin Hinteregger, han kunne juble to ganger og gråte et par ganger til i kampen mellom Eintracht Frankfurt og Bayern München. For Martin Hinteregger, vår østerrike helt på Eintracht Frankfurt, åpner plutselig opp kampen igjen etter at Bayern leder 3-0, skåret han to mål, og så skåret han ett til, men det var feil vei.
Ja, det var virkelig en god innsats. Altså, jeg fortsetter å elske han, altså.
Ja, ja. Men den sier jo at, liksom, at tyskere og østerrikere ikke har humor, men den der slapstick-komedien som Hinteregger leverte på det selvmålet, da var jo Charlie Chaplin-nivå på komedien.
Ja,
altså, men altså, hvis man er liksom litt ny lytter eller litt opptatt av Bundesliga liksom nå, fordi det har startet opp og du har ikke så mye annet å følge med på, så er det jo Martin Hinteregger som er altså, den store helten i tysk fotball, vil jeg si.
Ja.
Altså, det finnes ingen som han. Det er ikke det. Du, der som bor i Tyskland.
Jeg må bare si en ting. Han har nå skåret 8 mål som midtstopper så langt i sesongen, Martin Hinteregger. Toppskåret for Frankfurt.
Det er solid. Dere som bor i Tyskland, så bare si det at verden er så gal her hjemme i Norge nå, at oddsen, altså Norsk Tipping, hadde jo en sånn reklameserie med Arne Scheie for noen år siden, hvor Arne Scheie plutselig dukket på døra hos noen liksom, i et kollektiv. Liksom. Ja. Mm. Den er nå dubba til tysk.
Nei.
Det er Arne Scheie som bare, «Hallo, Jungs!» Og så kommer han inn, og så sitter de og snakker tysk i sofaen. Det latterlig.
Oi, oi, oi. Nydelig.
Da var det Vedad Ibišević, Asbjørn, og det rett og slett eksploderte ja. På sosiale medier i helga når Vedad Ibišević skåret mot Union. For de som fikk med seg i forrige uke, så har jo vi da hatt et veddemål gående med Asbjørn om hvor mange mål Vedad Ibišević kom til å skåre denne sesongen. Og jeg prøvde jo å få avgjort det veddemålet sist på sånn teknikalitet på grunn av at datoen for veddemålet nå var gått ut, men overdommer Runar Skrøvseth i Bochum, kongen av ror, han sa at det ikke gjaldt på grunn av at det var kommet en verdensomspennende pandemi og flyttet på den tyske Bundesliga-sesongen. Så dette veddemålet ble på en måte reelt igjen hvis Vedad Ibišević skårte mot Union Berlin, og det gjorde han.
Gjorde han på en meget elegant vis, leverte jo en målgivende også.
Det teller ikke.
Nei, nei, jeg bare ser det for å understreke hvor fantastisk god form Vedad Ibišević er. Ja, jeg vet at du ikke har noen følelser involvert. Du er kun ute etter egen vinning da, for den der klokken som jeg skal kjøpe av deg.
Grunnen til at, at Asbjørn har Vedad i klokke, det er at han ble så inspirert av Solomon Kalou. Som da var som var helten til Asbjørn tidligere før han gjorde store feil i koronakrisen, men han hadde da veddet en Rolex-klokke med hva er det heter han som
og Andre Duda som er på lån til Norwich nå, at han måtte score 8 mål eller mer og da gjorde han, og da fikk han en Rolex av Solomon Kalou. Så da skal du få en sånn Casio-klokke, den samme som Osama Bin Laden brukte, og som alle hipsterer bruker, en sånn billig Casio-klokke, som er veldig praktisk, for dette, den er veldig lett å bruke til å koble til sånn selvmordsbombe-ting. Så den er veldig vanlig blant Al-Qaida-rekrutter. De fant den blant annet masse på Guantanamo, når de stripper folk for alle tingene deres og sånt, etter den levende. Ja, ja.
Interessant, men den klokka kan bli mi da, det er sånn det ligger an nå. Men jeg trenger altså enda mer en dommeravgjørelse til Runar.
Ok.
For det, Asbjørn har nå drivet spredd feil informasjon om at Ibišević skal score 10 mål, hvis han greier 10 mål innen 16. mai, men jeg har prøvd å lytte meg tilbake.
Ja.
Og det som jeg har hørt da, men jeg har ikke greid å finne der som inngår veddemålet, men jeg har greid å finne den episoden hvor vi tar det opp igjen for første gang, og jeg vil tro at vi da har på en måte husket hva vi har sagt sist. Og da sier Asbjørn Slettemark at det er 16. mai, og det er greit, jeg kan trekke meg på 16. mai, men så sier han mer enn 11 mål. Og hva betyr det?
Ja. Ja, det betyr jo egentlig 12 da, men da sier vi fra, 11 mål gjelder. 11 mål gjelder. Sier overdommer Lucy Smith.
Ok. Eventuelt hvis noen lytter, for det er en lytter der ute som har korrigert oss på dette tidligere, hvis han hører på og husker veldig godt hva som ble sagt opprinnelig, så kan jeg kan være med på at da kan overkjøre overdommer Lucy Smith.
Ja. Men ellers har du oddsene på din side, Eivind, også med grense på 11, da.
Ja, du tror det?
Ja,
han er jo i sånn
form. Hvor mange har han nå?
5.
5, ja.
Og så er det 7 kamp igjen.
Ja, og han spiller jo ikke 90 minutter i hver kamp, eller ja, det som er igjen, så.
Nei, men han er jo i kjempeform. Han ser ut som han er 22 år gammel, nettopp. Liksom, han er jo... Ja, jeg skjelver nå. Ja.
Det tror jeg motstanderen gjør også. Jeg har ikke vært så, interessert i å få en sånn der topptrent sølvrev som Ibišević mot
meg. Jeg tror ikke Nagelsmann får sove noe særlig denne uka her.
I nachspielzeit beträgt 3 Minuten.
Da det nachspielzeit, og vi skal bare kikke litt fremover hva som skjer den neste uka. Det er jo stappfullt av fotball nå, men det som kommer først, og som egentlig alle opptatt av, det der klassiker.
Ja, det Borussia Dortmund mot Bayern München på Signal i Iduna Park tirsdag, klokka 6:30.
Ja, veldig tidlig.
De tidlige kampene, så det akkurat så tidlig at det blir vel flomlys, men det blir vel kanskje mørkt i løpet av kampen nå. Mørkt-ish, eller litt men da det jo da Bayern München, første plass mot Borussia Dortmund på andre plass. Det skiller nå 4 poeng på de to lagene. Ja. Så man kan vel si det sånn nå, at Borussia Dortmund bør vinne, må i hvert fall ha uavgjort for å henge med videre her.
Ja, det kan vi si.
Mm. Lewandowski mot Haaland.
Ja.
Og med av det, Runa, vi var jo på denne her kampen forrige sesong.
Ja,
husker du den, eller?
Den har jeg ikke glemt.
Og for noen kontrast det blir da. Altså, det ja. Den heftigste stemningen jeg har vært med på, og en snuoperasjon ut av ville, liksom.
Ja, det var helt enormt. Det ble vel 3-2 til slutt til Dortmund.
3-2.
Og da Oli og Kalle gikk over gresset etter kampen til en helt sinnssyk pipekonsert fra den gule veggen.
De måtte
i gamle dager.
De måtte stoppe TV-intervjuet. Men var det med Mario Götze?
Nei, det var Royce.
Royce var det som ble intervjuet, men det gikk ikke an intervjuet, for at pipekonserten samtidig mot Kalle og Oli var så høy. Ja. Det var vel da også de fikk seg en solid birdusje på et av målene, som ble filmet live på TV.
Ja, det var altså
uttrykket til Rummenigge når han får øl i hodet der.
Ja. da ble det jo 3-2. Da leder jo Bayern 1-0, og så gikk Dortmund opp til 2-1, så ble utlegning, var ikke sånn?
Jeg tror det.
Og så 3-2 til Dortmund, og så ble det Lewandowskis scoring annullert på overtid. Ja. Utligningsskåring. Kan det bli noe lignende drama tirsdag?
Altså, du får ikke den rammen med publikum, selvfølgelig.
Ja, men da bryr ikke du deg om, for du ikke så opptatt av publikum.
Nei, ikke så opptatt av publikum, men det som jeg synes jeg både så i Hertha-kampen mot Union, og i den Mainz-kampen mot Leipzig, så greier jo lagene å trykke tenner, mer enn de gjorde i den første runden. Så jeg tror at dette blir en skikkelig match, og jeg tror at begge lag skjønner hva som står på spill, så jeg tror det kommer til å bli en crazy kamp.
Men, og ingen av dem har gitt bort poeng på evigheter. Det er to lag, det er ikke bare de to beste lagene i Tyskland, kanskje med unntak av Leipzig da, eventuelt. De to beste på tabellen i hvert fall, det er også de to som i best form.
Mm.
Men jeg håper Hummels kan spille. Han ble byttet ut ved pause sist, og da sa Zorc etterpå at han, at de håper han kan spille, men at han i det siste har slitt med Achillesen.
Ja.
Men han ble jo rundkjørt av Jadon Sancho, vel, i den forrige kampen.
Ja, for han har jo byttet lag siden sist.
Ja.
Og han så ble jo helt parkert i den kampen. Det var vel litt sånn, ja, man kan jo kanskje tenke at det var der Bayern München tenkte at nå han ferdig.
Ja.
Ikke sant? Nå har ikke Bayern München, han ikke god nok for Bayern München lenger, for han ble altså så fraløpt av Jadon Sancho.
Oli bare satt inn og googlet generasjonsskift.
Ja. Det blir en spennende match. Jeg var intervjuet av, eller var med Frode Lia på Josimar-podcast for 2 uker siden, var det vel, og snakket om hva Bayern München har gjort så bra under Hansi Flick.
Ja.
Og det kunne jeg ikke svare på. For det visste jeg egentlig ikke. Jeg synes det er vanskelig å se liksom, forskjellen. Jeg bare merker at Bayern München er bare bedre. Ikke sant? Etter Kovac, altså, plutselig så spiller de bare bedre fotball, det ser ut som spillerne er i bedre form, det bare glir bedre. Men så kom jeg over da, etter det så kom jeg over en fantastisk sak som var laget opp da. Altså dette statistikkselskapet på hva som er blitt bedre under Hansi Flick. Og det var utrolig interessant. For det Hansi Flick har gjort, er at han har nå gjort Bayern München til et sånt tysk presselag, som egentlig Jürgen Klopp er kjent for. Ikke sant? Med høyt press, og vinne ballen høyt i banen, og ha et kompakt lag som står høyt. Og hvis du ser på sånne tall da, hvor ofte de har sånne pressesituasjoner, i, altså hvor de greier å sette inn et høyt press, så er det to lag i verden denne sesongen som er gode på det, eller som er best på det i hele verden. Mm. Og de har de som har best, som har flest sånne per kamp pressesekvenser, det er Liverpools Jørgen Klopp, 17,9 ganger hver match setter inn presse høyt. Mm. Bayern München under Hansi Flick, 17,7.
Oi.
Så de er bittelitt bak. Mm. Og så er det sånn, ikke sant, hvis du, poenget med å sette inn høyt press, er jo å vinne ballen, og så sette i gang ditt etablerte angrepsspill eller kontra, ikke sant?
Mm.
Under Hansi Flick, så er Bayern München det laget i Europa, i de toppligene, som starter på en måte angrepet lengst fra eget mål. Altså, de får tak i ballen.
Ah, ja.
Høyest opp i ballen.
Ja. Og der er de...
Ja.
Mm. Ja, for det er interessant, for da var jo et, en av statistikkkritikkene mot Niko Kovac.
Mm.
At lagdelene lå for langt fra hverandre, spesielt at forsvaret lå for dypt kontra midtbanen, at det var for store rom i disse overgangssituasjonene til at de kunne spille effektivt og med hardt pressing. Med hard pressing.
Riktig, og det som da er, altså Hans Flick er da fra, meter fra eget mål, så er han startet Bayern München på 45,4 fra eget mål.
Mm.
Lag nummer to i verden, det er Paris Saint-Germain med Thomas Tuchel, 45,1 fra eget mål. Mm. Og lag nummer tre, det er Jürgen Klopp, Liverpool, og Pep Guardiola, Manchester City, på 45. Ja. Så han har liksom gjort noe som ikke, i hvert fall ikke jeg har lagt merke til, da, men som du kan se på statistikken. At han har på en måte gått tilbake til det som har blitt kjent som denne, altså, den tyske skolen med høyt press og sånne ting da.
Og så beviser det jo bare også Jürgen Klopps tidligere tese om at Bayern Münchens fotballfilosofi, det er som en, det er som, en stor kinesisk bedrift. De bare ser på hvordan andre gjør ting, og så kopierer det og hiver inn masse penger, og så blir de best.
Mm. Ja, men det er bra. Og jeg tror jo det, det som er dumt for Borussia Dortmund da, med at Hansi Flick har kommet inn og gjort det han har gjort nå, at jeg ser for meg at dette her passer egentlig Borussia Dortmund fryktelig dårlig å møte et lag som er god på akkurat det. Fordi at de ønsker egentlig å spille seg ut bakfra og ta ganske stor risiko. Mm. Og i hvert fall da uten Mats Hummels for eksempel, hvis du får inn Emre Can der, eller altså, skal Akanji drive og styre litt her, og så blir du under press, og så har du to, altså Hakimi som er stresset ut på bekken. Jeg vet ikke hvem de skal bruke. Altså, det kan bli fullstendig kollaps da, hvis Bayern får den kampen inn i sitt spor.
Åh, dette blir gøy. Gleder meg.
Det blir gøy.
Tirsdag klokka 18.30, blant annet på, eller hjemme i Norge da, på din TV-kanal via Sport. Er det du og Lars Kjernås da, som skal fylle stuo mi med den flotteste vellyd?
Ja, og så er det studio fra 17:30, okay, tror jeg.
Kult.
Så det blir kjørt på. Og så er det da Leipzig-Hertha dagen etterpå.
Da og er vel 18.30 kamp, tror jeg, ja. Som er en kul kamp, sånn, både for min del, men også, jeg tenker sånn, Bundesliga-messig nå, så er jo da to lag i støte.
Ja, ja, ja. Og så er det jo, altså, vi kan jo si, vi sa jo i start, det er viktig for Dortmund å vinne mot Bayern München. Men det som hadde vært best for Leipzig, er jo en uavgjort i den matchen.
Ja, og så at de selv vinner over Hertha.
Og at de selv vinner mot Hertha. Da blir det jo megatett i toppen.
Mm. Ja, eller at, ja, jeg kan tenke meg at Leipzig håper at Dortmund skal vinne.
Ja.
Mm. For jeg tror de går for, de vil ha gullet. Og da er det, og de skal møte Dortmund også. Der kan de ta tre poeng mot dem. Så jeg tror de vil være mest opptatt av at Bayern skal, skal gi fra seg poeng.
Det er interessant med Nagelsmann. Han har jo sånn der second place is the first loser mentalitet.
Ja, ja.
Han sa jo da i fjor, siste året som trener for Hoffenheim, så sa han jo, jeg tror du kan vinne ligaen. Ja, ja, det er jo kun, det er jo der vi går for.
Han var den, det var den eneste klubben som uttalte klart og tydelig før forrige sesong at de hadde som
mål
å ta ligagull siden av Bayern München da. Ja. Det var Hoffenheim.
Men det er jo ikke den, altså disse to kampene er jo kule, og så er det jo full runde, ikke sant? På tirsdag, onsdag, men
ja, jeg vil bare slå et slag her for kampen som går etter Dortmund Bayern München på tirsdag, Werder Bremen mot Borussia Mönchengladbach. Werder Bremen er jo veldig interessant nå etter Florian Kohfeldt klikket i vinkel om sider. Det både Niklas Wildhagen og Rune Bratseth hadde vært ute og synset. Og fått litt orden på det laget, og som fått det til å bli et litt bittelitt aggressivt lag som spiller fotball. Heima da, mot Gladbach, som jo et lag som vil henge med i toppen. Veldig kult offensivt lag. Jeg veldig spent på å se om Werder Bremen-seieren var en tilfeldighet, eller om de har knukket en kode.
Men det som enda mer spennende faktisk, det andre Bundesliga på torsdag. Da det Stuttgart hjemme mot Hamburg.
Ja.
Stuttgart 1 poeng bak Hamburg, og de er i øyeblikket på kvalikplassen, altså på tredjeplass. Hamburg med 46, Stuttgart med 45, og så har Bielefeld fått luke i toppen.
Men nå kommer også Heidenheim, for Heidenheim vant i helgen og kom opp på 44.
Det er riktig, og de har St. Pauli. Men de har St. Pauli på onsdag, så de kan jo faktisk gå forbi begge disse lagene.
Ja.
Og legge seg på andre plass.
Fordi Stuttgart, de fulgte opp tapet i Wiesbaden mot VN i første kamp etter oppstarten, med å tape i Kiel nå i helgen. Og de fikk Didavi utvist, som han er kjempeviktig for det offensive spillet deres. Og det var en sånn, det er en utvisning for et lag i motgang, fordi han fikk to gule kort på i løpet av 4 minutter, var det vel. Det første fordi han klager på dommeren, og det andre fordi han får en dårlig touch, og så blir han så irritert på seg selv at han bare løper ned nærmeste motspiller i frustrasjon. Da stemmer ikke ting.
Det gjør ikke det.
Og Hamburg, de hadde hjemmekamp mot Bielefeld nå, som vi snakket om på forhånd også. De var ganske gode. Var det klart beste laget, men klarte ikke å score. Så det ble 0-0. Og nei, den er enormt viktig, den Stuttgart-Hamburg-kampen på torsdag. Der kommer det til å bli... Den er så viktig at jeg tror også uten publikum så vil det synes på banen. At der står det veldig mye på spill. Og så kommer jo da lille Heidenheim lurende på onsdag og kan bare snike seg forbi og holde begge nede.
Snatterer.
Snatterer.
Ja, alle vet jo, alle kommer til å sette
Løkkeguden snatterer. Ja, ja. Også, men når vi snakker om Hamburg, så synes jeg vi kan ønske den gamle storskorer Ove Seeler god bedring. For han falt hjemme her om dagen og fikk hoftebrudd og er på sykehuset. Og, så en stor sak der, han er flere og 80 år gammel nå.
Ove Seeler, en av... Altså, vi skulle lage en liste over fotballspillere vi kunne lagt spesialepisode om karrieren til. Ove Seeler kommer ganske høyt opp på den topp 10-lista. Altså.
Nå må vi videre, folkens. Vi må avslutte. Ja. Men følg oss på sosiale medier, det har sett podd, og så videre. Vi har jo en Patreon-side, patreon.com/drittehalbsite, hvor du kan være med og støtte oss, etc.
Ja, vær med og støtte og bidra, og så har vi litt sånn forskjellige små prosjekter på gang, som vi håper å få til for alle våre lyttere, så hvis du har lyst til å bidra til da, sånn at vi kan reise litt rundt og snakke med folk, og lage litt spesialepisoder og sånt, så er det bare å støtte oss på Patreon. Og ellers... Så kjører vi på og prøver å flagge så mange episoder som mulig. Vi blir i hvert fall en i veko.
Ja det. Takk til Runar i Bochum, takk til Asbjørn i Berlin. Auf Wiedersehen på gjensyn. Ha det bra.
Auf Wiedersehen, Eivind.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Dritte Halbzeit.
Moderne Medier.